Mala som necelé 4 roky, keď som prišla o mamu. Jej tvár si pamätám iba z fotografií, ale pocit z jej blízkosti si dokážem vybaviť aj dnes. Je to niečo, čo vo mne zostalo navždy, čo sa zapísalo do môjho podvedomia nezmazateľným atramentom. Mamina blízkosť znamenala pre mňa istotu, že okolitý svet je v poriadku. Potom sa zrazu tá istota stratila a namiesto nej nastúpilo bezvýsledné čakanie na mamino objatie. Pamätám si to obdobie iba cez pocity a tie hlavné boli bezradnosť a úzkosť. Nechápala som, že to, čo sa stalo, sa už nikdy neodstane. Priveľmi som sa upla na otca. Pocit strachu, že z môjho života odíde aj on, ma ovládol za každým, keď som mala niekde zostať bez neho. Či už to bolo v škôlke, alebo večer, keď ma uložil do postele a chystal sa zhasnúť svetlo. Narastajúca panika vo mne ma nútila plakať tak hlasno, že sa musel ku mne vrátiť a upokojovať ma. Nikdy som nezaspala v zatvorenej izbe, dvere museli byť vždy aspoň odchýlené. Strážila som si ho ako poklad, ktorý sa môže navždy stratiť, alebo mi ho niekto môže ukradnúť. Keď som trochu podrástla, podvedome som neznášala ženy, čo ho hltali očami, sladko sa na ňoho usmievali a snažili sa s ním koketovať. Pre mňa boli príliš priehľadné a trápne. Čudovala som sa, že otcovi neprekáža preafektovanosť niektorých z nich a že sa dokonca tvári na tešenie. Ten jeho zvláštny úsmev a rozžiarené oči, upierajúce sa na našpulené ženské pery, mi ešte i dnes dokážu pokaziť náladu. Z obdobia, keď som mala vyše 5 rokov, si spomínam na ženu, ktorá sa pri nás pristavila na prechádzke v parku. Videla som ju už z diaľky, ako zamyslene kráča rýchlym krokom, potom zazrela mojho otca, vyhodla ni moju malú ruku a spomalila. Chvíľu prechádzala pohľadom z otca na mňa a naopak. Zrejme si potrebovala uvedomiť, čo vlastne vidí. To je tvoja dcéra? Spýtala sa skôr vyčítavým ako prekvapeným tónom. Neviem, prečo mi to tak utkvelo v pamäti. Možno pre ten dlhý, skúmavý a nepríjemný pohľad, čo na mňa uprela. Chvíľu sa tichým hlasom rozprávali a ja som vnímala jej úsečné vety a otcovú snahu zmierniť jej reakciu pokojným hlasom. Bola to len kratučká epizóda v mojom živote, ale neskôr som tú vetu počula ešte veľakrát. Nie vždy mi to bolo príjemné. Až po rokoch som pochopila, že niektoré ženy mali záujem o môjho otca, ale niektoré z nich nie aj o jeho dcéru. Chceli ho mať iba pre seba. Moja existencia bola pre ne sklamaním. Bol to aj prípad Stely, pokiaľ mi pamäť siaha, bola prvou ženou, ktorú otec doviedol, aby s nami bývala. Nasťahovala sa k nám s jedným kufrom a otec mi povedal, že sa o nás bude starať. Vyzeral šťastne a spokojne, tak som tomu uverila. Stela sa naozaj starala, ale predovšetkým o seba. Keď bol otec doma, krútila sa okolo neho ako liana. Bola prvá, ktorá sa u nás na istý čas usadila. S odstupom rokov by som ju nazvala imitátorkou. Stela nebola nikde zamestnaná a zrejme preto si otec myslel, že mi poskytne tú najlepšiu starostlivosť. Neviem, kde a ako sa zoznámili, nikdy mi o svojich známostiach nerozprával, ale určite to nebolo pri nejakých domácich prácach. Jednoducho ju priviedol k nám domov, presvedčený o jej neexistujúcich schopnostiach. Tu je teta Stela, predstavil mi ju otec, keď som prekvapene pozrela na kufor, ktorý prišiel s ňou. Okamžite sa ohradila. Aká teta? Zatvarila sa dotknuto a vyčítavo pozrela na otca. Stačí iba Stela, vyhlásila rozhodným hlasom. Nikdy som ju neoslovila menom. Nepáčila sa mi už od prvej chvíle, čo som ju uvidela. Neviem, prečo si otec myslel, že táto 20-ročná dievčina netúži po ničom inom ako po opatere cudzieho dieťaťa. Ja som ju svojím detským inštinktom i hneď prekukla. Imitovať vedela naozaj na jednotku. Namiesto varenia kupovala polotovary a vydávala ich za vlastnú prácu. Sama varila len cez víkendy, keď bol otec doma a mohol by ju prekuknúť. Keď sa jej jedlo nevydarilo, vždy sa vyhovárala na bolesť hlavy. Nazdala som sa, že s tým súvisí aj bolesť našich žalúdkov po zjedení jej kuchárskych výtvorov. Otec sa ju však snažil ospravedlňovať. Nie je to také zlé, celkom sa to dá zjesť, hovorieval spočiatku v snahe presvedčiť seba aj mňa. Celkom ani nie, namietla som a sťažka žúvala tvrdé meso. Možno keby som mala zuby ako pes baskervilský. Čo ty vieš o psovi baskervilskom? Začudoval sa otec. Kde si to počula? Od Steli, napichla som zemiak na vidličku. Keď telefonovala s nejakou kamarátkou. Vravela jej, že keby videla, ako si žije, svietil by jej oči ako psovi baskervilskému. Otec to zrejme pochopil po svojom, lebo sa zatváril spokojne. Po obede ma poslal hrať sa von a pobral sa za Stelou do druhej izby liečiť jej bolesť hlavy. Jej nálada klesla pod bod mrazu za každým, keď som bola prechladnutá a nemohla som ísť do škôlky. Vylepšovala si ju celé do obedie dôkladnou manikúrou a lakovaním nechtov. Poriadne si poupratuj hračky, prikazovala mi často. Bol to zbytočný príkaz, pretože som bola naučená hračky si pred spaním poukladať. O tom sa s otcom nediskutovalo. Radšej ho mala adresovať sebe. Na poriadok si veru nepotrpela. Špinavá bielizeň sa hromadila v zatvorenom koši, pretože po vypratí ju bolo treba ožehliť. Keď sa už praniu nedalo vyhnúť a nakopila sa čistá bielizeň v druhom koši, na žehlenie si najala študentku z vedľajšieho vchodu. Pred zrkadlom však vydržala sedieť celé hodiny a študovať každý milimeter svojej pokožky. Do škôlky po mňa chodila na poslednú chvíľu.